Ozatlık Radyosu Selin. Алтынчы август душанбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Мөселманнарны яклап оештырылган урам җыеннары дәвам итә. Кеше Казанда узган пикет бүген Чаллыдагы урам җыены турында тулырак итеп сөйләрбез. Татар тарихы чит ил галимнәрен кызыксындыра. Оренбур архивында окышы тарихчысы булып китте. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы Әлкемінен бүгін шираттағы тапшыруны тыңлағыз. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Тикшерүчеләр Казандагы террор өчен җаваплылыкны үз өстенә алган мөҗахидне атады. Татарстанда хөкүмәттән тыш 5622 оешма теркәлгән. Башкортстан президенты хөкүмәт эшенә үзгәрешләр кертте. Лондонда бара торган Олимпия уеннарында спорт гимнастикасы ярышында Русия докымы спортчысы Алия Мустафина алтын медаль яулады. Казанда метро казучы яңа машинага исем эзлиләр. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмәт. Тикшерүчеләр интернетта үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы Рәис Мингалиев булырга тиеш дип хәбәр итте. Ул төшкән видео язма җинаять эше материалларына кушылган. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәр итте. Мингалиев террор гамәлләрен оештыруда шикләнелеп эзләүгә бирелгән иде. Аның белән бергә Казан кешесе Роберт Вәлиев дә эзләнә. Күптән түгел интернетта үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы бер кешенең Казандагы террор гамәлләрен оештыруы турында сөйләгән видео язмасы чыкты. Үткән айда шул ук кеше видеода Доку Умаровка антын яңарту турында белдергән иде. Видеода бер кеше билгесез урманда гарәпчә язулы байрак янында утырган килеш корал тотып төшкән. Ул камера алдында кагаздан текст укый. Үзен Мөхәммәт дип таныткан әлеге кеше Диния нәзәрәте башлыгы Илдус Фәиз һәм уку-укыту башлыгы Вәлиулла Якубның аның кушуы белән үтерелде дип хәбәр итә. Шуннан соң ул мөселманнарны традицион исламнан баш тартырга чакыра. Татарстан Дәүләт Шурасының 13 августта булган гадәттән тыш утырышында Татарстанның хөкүмәте башлыгы урынбасары элекке эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров террор гамәлләрен оештыруда сәләфиләрне гаепләде һәм террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә бер кеше дә алмады дип белдергән иде. Татарстан Дәүләт Шурасының гадәттән тыш утырышыннан соң утырышында чыгыш ясаган Русия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе башлыгы Гөлнара Сергеева Татарстанда хөкүмәттән тыш 5622 оешма теркәлгән дип хәбәр итте. Татарстанда 1500 дини оешма теркәлгән. Алардан күпчелеге 1000-дән артыгы ислам дине тарафдарлары ачкан. Гөлнара Сергеева сүзләренчә, үткән елда Татарстандагы хөкүмәттән тыш оешмаларга чит илләрдән 63 миллион сумлык финанслар килгән. Русия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе башлыгы Думада кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канун расланган чиракта да сәяси максатлар куймый торган иҗтимагый дини оешмаларга кагылмаячак. Ә аларның саны республикада торган саен арта дип әйтә Сергеева. Ул бу канунга һәр иҗтимагый оешманы бәйләргә тәкъдим итте. Аның сүзләренчә Татарстанда сайлаулар вакытында 2011-2012 ел араларында сул һәм уң радикаль оешмалар активлашып киткән. Сергеева теркәлмичә эшләүче оешмаларны да күз алдында тота. Белгәнлегечә, Дума 3-нче укылышта кабул иткән чит илдән финанслар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агентлары дип атаучы канун өлгесен Татарстаннан сайланган депутат Александр Сидякин тәкъдим иткән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев Бизнес онлайн газетына биргән әңгәмәдә депутатның башлангычы республика җитәкчелеге белән килештерелгән дип раслады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Б Баш информ агентлыгы хабар иткәнчә, Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республика хөкүмәте белән оператив идарәне үз өстенә алу, хөкүмәтнең беренче вице-премьеры вазифасын кертү турында карарлар имзалады. Шулай ук хөкүмәт башлыгына яңа вазифалар өстәлде. Ул республика президенты күрсәтмәләренең үтәлешен тикшерәчәк хәзер. Сәнәгать һәм инновация министрлыгының тарифлар комитетының эшен багачак. Яңа кертелгән беренче вице-премьер вазифасына Рауф Нагуманов билгеләнде. Ул Уфаның Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы һәм үсеп баручы 5 илнең БРИКС оешмасы җыеннарына әзерлек мәсьәләләре өчен җавап бирәчәк. Лондонда бара торган Олимпия уеннарында спорт гимнастикасы ярышында Русия такымы спортчысы Алия Мустафина төрле биеклектәге барысларда чыгыш ясап алтын медаль яулап алды. Бу Русия такымының 5-нче алтын медале. Бу төр ярышларда көчле саналган Британиядан Елизабет Тведл 3-нче урынны алды, көмеш медальне Кытай кызы Хэ Кесин яулады. Алия Мустафинага 17 яшь. Ул чыгышы белән Мәскәү өлкәсеннән, әтисе Фәрхәт профессиональ көрәшче һәм шулай ук Олимпиадада катнашкан булган. Әлеге алтын медальләр саны белән 1-нче урында Кытай бара. 2-нче урында Америка Кушма Штатлары. Алияның җиңүеннән соң Русия алтын медальләр саны белән 10-нче урыннан 8-нче урынга менде. Дүшәмбе кич Олимпиадада 3000 метрлык йөгерештә Татарстаннан Гөлнара Сәмитова Галкина һәм Юлия Зарипова ярышачак. Казанда метро казучы яңа машинага татарча исем эзлиләр. Казанның метро төзүче оешмасының яңа сатып алынган машинасына исем кирәк. Моңарчы җир асты юлларын 6-нчы Сөембикә, Ойсылу исемле комплекслар казыды. Җомгага кадәр яңа сатып алынган машинага матур хатын-кыз исемен табырга кирәк. Җир казу машинасына исемне метро төзүчеләр кушачак, әмма Казан халкына да бу эшкә катнашырга тәкъдим ителә дип хәбәр итте. Бүген Казан шәһәр җитәкчелеге. Казан метрострой метро төзү башлыгы оешмасы Метро төзү оешмасы башлыгы Марат Рәхимов белдергәнчә, үткән җомга көнне Ойсылу тоннель төзү машинасы Мәскәүдә җир асты юлын казый башлаган. Беренче машина 75 метр үткәннән соң икенчесе эшли башларга тиеш, аңарча аңа исем кушырга кирәк дип аңлаткан Рәхимов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы минутларда Чаллыда тоткарланган мөселманнарны яклап урам җыены үтә. Шундый ук җыен кичә Казанда узды. Казандагысы турында соңрак, хәзер исә сүзне Чаллыга бирәм. 5 кенә минут элек без андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән сөйләштек.
Мухаммад Расулуллах.
Менә инде Казандагы вакыйгалардан соң Казанның үзендә беренче тапкыр инде урам җыеннары узды. Менә 2 атна узганнан соң инде Чаллыда шушы урам җыеннары башланды. Инде менә кыскача гына әйткәндә, шушы тыныч кына барган урам җыенына, ягъни инде пикетта анда чыгышлар юк, бары тик шыгыш булган. Әмма ләкин менә шушы соңгы минутларда гына шушы тыныч барган пикетта инде милиция офицерлары килеп ябырылды һәм тиз генә халыкның таралуын таләп итте. Монда инде биредә менә Алабугадан килгән, Түбән Камадан килгән, Кама аларыннан килгән, Казаннан килгән кешеләр бар. Алар шушы кулга алынган мөселманнарны юк. Бу белән шөгыльләнә шул хакта таләпләр күтәрәләр. Менә шундыйларның берсе Түбән Камадан
Радиф Баширов.
Радиф Баширов. Менә шушы инде үзегезнең мөшәрәк кулга алдыгыз хакында инде һәм менә ни өчен чаллыга килеп шушы таләпләрне куюыгызны сөйләп китсәгез менә безнең радиога.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Радиф Баширов белән Нижекамск шәһәреннән бердән бер көнне минем өйгә килеп берничә тапкыр мине җыллап Фәйзи вәкилләре Сатыры үйгә кереп, шуны әйтеп, бөтен нәрсәне өйдән акча алып киткәннәр. Хатын әйтә, балаларны куркытып бетерделәр ди, әйдә барайык, барып кайтыйк әле дип. Мин алып барган Уфадага. Мин әйтәм, мин алып барса, мин барсам анда, мин әйтәм, мине җавап куячаклар анда. Әйдә, минем белән барсаң җавапмаслар диде һәм без аның белән бергә бардык. Бергә бардык. Барыбер дә башта 72 сәгать арест бирделәр. Мин причинасы как будто Казанда Фейзовка, һәм башка мөселманнар вакилләренә мине покушение булган шундый обвинение бирделәр инде. Ну, то бер көнне берсе чакырып сорау алган була инде, икенче көнне икенче сорау алган була. Билгеле хәл инде, шул мөселманнар эшләгән эш түгел икән аны. Үзләре дә анда эшләгән егетләр дә шикләнеп торалар инде. Мен әйтәм, эштән килгән приказ гына үтисез икәнсез. Әйе, безгә эштән килде приказ, без үтәмәй кала алмыйбыз инде алар үзләре дә.
Менә инде әйтеп китсәгез иде, теге кыскачарак тотып, чөнки менә урам җыены бара. Менә сез инде аз генә газаплаулар, шуны түбән сөтүләр күрдегез мы төрмәдә утырган вакытта, һәм ничә тәүлек утырдыгыз?
Мин үзем 5 сутка утырдым. Анда рабочий милициялардан зыян күрмәдек без. Дөресен әйткәндә, анда өстән килгән аларга приказ, алар приказларын үтиләр. Дөресен әйтеп әйткәндә.
Сезгә рәхмәт. Менә инде шушы җыенда оештыручыларның берсе Фәүзия ханым Бәйрәмова. Сез Фәүзия ханым, менә әлеге инде милиция вәкилләре белән, милиция офицерлары белән инде зур гына сөйләшүләр алып бардыгыз. Менә аларның таләбе нинди, нәрсә сорыйлар, нәрсә кушалар?
Алар безне сырып алдылар һәм таралырга кушалар. Чөнки аларның исәбе уйлавынча бу рөхсәт ителмәгән пикет. Әмма пикет кая рөхсәт кирәкми, пикетне белдерүгә кирәк. Без 12 көнлек шушындый пикет ачыбыз дип белдердек. Безнең шушы оештыручы кешеләре безнең берсе һәм инде пикетка берничә көн кала иттеләр, анда башка чара була имеш. Башка чара була. Балаларны чыгарып бастырганнар да кереп керә, диетеп сырлатып йөргән балалар. Ул хәзер таралып бетте, майдан буш калды. Без ки бит кеш кашыгып бастык, без чыгып басуга безнең ФСБ сырып алды, милиция сырып алды, безгә китергә кушалар. Әгәр китмичә икән, кишләбәп китәбез, истәбәп китәбез, протокол төзибез, бер китмә төзибез, сезгә җинаять чашабыз дип безне куркыттылар. Инде җомга көн безне кашап пленки, безне мәҗбүри иебездә истәбәп чыгып китеп, ФСБ машинасына утыртып, безгә инде кичә тотып тордылар прокуратура кулыбызга. Ягъни безгә буш өчен хөкем булачак, без аны беләбез, без әйтик, без беләбез, без бары тик Алла хөкеменнән генә куркабыз. Милиция хезмәтләре әйтә, менә бер кеше дә калмады төрмәдә ди. Ә сез басып торасыз ди. Мин әйтәм, сез матбугатка чыгыгыз. Бер кеше калмады дип әйтеп әйтәм. Сез бит ничә кеше утырганда әйтмисез. Ул кешеләрдән матбугатта гафу да үтенмәдегез. Халык берәй бер белми. Менә безнең белүебез бит әле йөзләгән кеше утыра. Шуңа күрә бернинди ашыклык юк. Менә шушы соңгы мөселман чыгып бетмичә Татарстан төрмәләреннән без пикетларыбызны, митингларыбызны дәвам итәчәкбез.
Менә шушы митингта инде тагын оештыручыларның берсе булган Рафис Кашаповка карата шулай ук милиция офицерлары аны сырып алды һәм аннан нәрсәдер дәгъваладылар. Милиция хезмәткәрләренә нәрсә кирәк бүгенге пикеттан, урам җыеныннан?
Мондай димәдә Фәүзия Павейрамова, мин һәм инде Гамилай Камалетдинов оештыручылар торабыз инде. Монда менә бик теге кызык моментлар булды, үзара теге талашулар да булды, шул теге этиш-төтишләр дә булды инде. Һәм инде Гамилай мине хәдемле алып киттеләр, протокол сөргә дип. Милициянең ФСБның бөтен таләбе шул.
Гамил Камалетдинов дигәнегез инде, ул сезнең урынбасарыгыз була.
Әйе, минем урынбасар була, Татар Чимал үзәгенең рәис урынбасары. Әйтеп китәсез килә, менә монда ФСБда шул прокуратура, МВД кешеләре әйтәләр инде барса да, ике тыгызны туктатыгыз, торалышыгыз дип инде. 12 көнлек без шушы акция үткәрергә дип хакимияткә кирттек гариза. Һәм инде безгә рөхсәт бирделәр. 2 көн генә калаймы безгә әйтәләр. Урыны күчерегез ди. Ә закон буенча 5 көн алдан әйтергә тиешләр. Шулай итеп монда хакимият үзе безнең хукукларны бозды. Аллага шөкер, монда менә мөселманнар, ирләр, хатын-кызлар, яшьләр монда барса да болай чыктылар, тәкъдир әйтәләр, Аллаһны зурлыйлар, һәм инде мөселманнар яклыйлар. Минем күңелем хөр менә бу шушы мөселманнар яклап, мөселманнар яклап, мөселманнарның чыгуына.
Рәхмәт, Рафис әфәнде. Инде менә шушы кичке сәгать 6-да башланган урам җыены, каршылык җыены дәвам итә. Инде милиция офицерлары шушы җыенга җыелучылар алдына киттеләр. Менә шушы җыенда инде яңадан яшьләр дә катнаша. Менә алдан әйтеп киткән идек инде Казаннан килгән Наилна Дәүлен, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе. Һәм инде менә аның да шушы урам җыены уңаеннан әйтер фикерләре бар.
Бүген без җыелдык мөселманнарны, Казанда инде ике зур урам чарасы үтте, берсе бер атна элек пикет булды, кичә менә митинг уздырдык, менә үзебезнең теләктәшләр күрсәтеп, тәҗрибә күрсәтеп, монда җыелдык, пикет оештырырга, ярдәм итәргә. Вот, Аллага шөкер, бүген шалдыга халык күп чыккан, минем бәйләрем буенча бер 70-80 кеше бар монда мәйданда, хәзерге көндә.
Resulullah.
Әнді сіз бейтінде шушы алабыға түрмесінде отырып шыққан кіші, мен шушы қазан уақиғалары оңайыннан. Әмі ләкі мен әйінде шушы шалылыға қаршылық жиініна келген бір 150 шамасы кіші, әмі ләкін алар арасында отырып шыққанлар, әм шушы отырып шыққанларының туғанлары, қатынлары, балалары, аналары, аталары ек. Мен әмінің сәбәбі неден екен? Не үшін алар мен шында яқлау жиініна келмегенлер алабығадан, түбән, кәмеден, бүтін шәһәрлерден? Мына фикіріңіз бар ма?
Bu sorunu özüme de koygan idim men. Kürtenden nişin şulay. Çünkü ul bugün kişe yine başlangan iş tugul. Sol 52-nji ýyldan kelgen. 52-nji ýyl Pyotr wagtlary 37-nji ýyl. Ne azrak 90-njy ýyl her bir halk sowuş alyp galdy, lekin onda bir gaz alyşydy. Olar da mine hazır ortayyp ölüp ötüp gitdiler. Olardan kalgan mine men şol sebebin görem. Kilmewiniň tulay bolganda şurulandy mine halkyň Korku, gel mine izilip yaşa uzunun biraz imişlerin.
Sizi dinle, şunlatta korku kisi bar dip bunu sen misin? Şunlatta korku kisi bar mı?
Bar indi o. Bu dörtü etkende bar, çünkü o şey, ona toplarına taşa, başka nesiler bile. Faydasız, anda, bunu 10-15 kişi bile yürüyorlar. Ne fayda edip, mine şulayra. Kubirek bulsaydık ki. Takayım kubirek bulur. Kubirek bulsaydı, mine şulay bulur idi. Nu, ona bir yok hazır, direkt.
Siz yine özellikle münasusu Şallı'dağı ziyanla kirliden korukmadınız. Koruk oluşlarına münasusu 150 kişi min 2 gün akışını taptım. Bir kısım var mıkaymadan hem Alabuga'dan siz. Münas Şallı'dan da 200 kişi tutkarlanan divetkenler idi. Münas onlardan da bir sene korunmuyor. Demek münasus korukmadınız özelliğiniz.
Yok. Koruktan korukan hazır da. Proza cimlerine tırsan sonu. Min de şu halkının bir balası bir. Bir ne seçilen bulmuyor. Миңа келген корку, менин бабайнын 37-нчи жылы алып кеткендер. Мен аны эвеке сыйлап келди, яштанып, балекейден. Анкейден мына кадар анкейни согуп келди. 37-нчи жылы, менин де айтам, мен аны кадар яшырмайм. Энек оул Автоныш районунан Арысланов Миргали мына алып кетилген. Айткан нерсенен анан тагын да хабар итем, айтам. Мына ошо мен тентүү жасадылар бит, ул алганда. Анын кагаздарын апа ул инде мархума ул алган иде. Сол кагаздарымды алып кеттилер. Бабайны экинчи тапкыр колго алган шекилде болду. 37-нчи жылы, аны аклап 91-де чек бергендер эле кагаздарын. Тагын кире жаңадан колго алган шекилде болду. Мына сизге бир кызык бир үзүнө бир ибрет.
Мына биздин эң соңгу аңгамадашыбыз болду. Айтканыбыз Алабыга шаарынан Фарид Гатауллин.
Шолыдағы пикеттан біздің хабаршыбыз Ғафиолла ғазиз болды бұл. Мүсілманларына яқылап ұйыштырған ұрам жиыны Шолыда шушы минутларда да дәуам ете, соңыра қозатлықның интернеттағы сәхифесінде онда түшірілген рәсімлеріні қорарсыз. Бүгін Шолыда пикетті қотнашқан Ноил Набиулин, Фәузия Бейрамова, Рафис Кашапов кеше Қозанда иділер. Онда да Татарстан мүсілманлары 5 август күні хұқуқларын яқылар үшін ене майданға жиылды. Республикада мүсілманларға қарата әзірліклеулеріне тоқтатуыны талап итеп хөкүмәткә мөрәҗәгать кабул ителде, ләкин дәүләт кешеләренең берсе дә митингка килмәде. Беренчеләрдән булып Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Казанга бармасын өчен Рафис Кашапов белән аны Шолыдан чыгармаска тырышканнар, юлда машиналарын туктатып, аларга мәхкәмәгә чакыру тоттырганнар. Бүгенге көндә Татарстанда бер гаепсез 600 кешене кулга алып, төрмәләрдән чыгармый тоталар. Нахакка гаепләп, берни аңлатмыйча Рамазан аенда ифтарларга йөрер урынга мөселманнарыбыз ипи суга тилмәреп зинданнарда иза шигәләр. Бу вакыйгалар Татарстан хөкүмәте күз алдында. Алар карамагында эшләнә президент та депутатлар да үз кешеләрен якламый. Рөстәм Миниханов та Әсхәт Сафаров та үз мөселманнарын душман дип игълан итеп Аллаһка каршы барды. Традицион ислам дигән яңа термин дип уйлап таптылар. Гадәт белән яшәгез дидләр. Дәүләткә аяк тормыш алып барган, гыйбадат кылган акыллы кешеләр кирәкми диде Фәүзия Бәйрәмова. 1937 елда да башта асыл имамнарны кулга алдылар, аннары татар зыялыларын, гади мөселманнарны юк иттеләр, соңыннан палачлар НКВД ларның үз башларына җиттеләр. Бу очракта да шулай булачак, барысына да яныйлар, изәрлеклиләр, җинаять эшен ачабыз дип куркыталар, диде ул. Кеше Қазанда ир егетлер бір-бірсін алмаштырып, 2 дистеден артық түрлі шиғарлар тұтып басып тұрды. Ғайыпсіз мүсілманларына озат етегіз, мадуғат шараларына ұшанмағыз мүсілманлар жинаетші түгіл. Бірсі де бізні қорқыта алмаз, біз бары тек Аллаһтан ғана қорқабыз. Мәскеу Татарстанны бұлғатма, Татарстан мүжахидлері Мәскеуінің ойдармасы, бүгін бейтарафлық ертеге қолға алулар деген шиғарлар болды. Орам жиынында Башқұртстаннан да келушілер бар еді. Башқұртстан мүсілманлары тілектешілік білдірген шиғарлар тұтып тұрды. Орам жиынын ұйыштырушыларының бірсі Әл-Ислах мәшет имамы Рамил Сафин Русияда мүсілманларға қората репрессияларны махсус ұйыштыралар дейді. Не үшін барлық жинаетлерін ислам білен бәйлелер? Нендейдір кішінің мойнында тәрі болып, һәм ол жинаят қылса, бір уақытта да оны христиан өтірушісі бұры деп атамайлар, әбу шырақта гіл ислам жинаетшісі деп атайлар дейді Әл-Ислах мәшет имамы Рамил Сафин. Орам жиынында қолға алынған, хаманда шығарылмаған мүсілманлардың туғандары тексеру изоляторында отырып шығушыларда шоқ тиді. Орша районының Яңа Кінәр ауылында жүрген Рейс Шәкуров Азатлық радиосына өзін олдап үйінен алып шығып кетулерін сөйледі. Қазанның Әл-Ихлас мешітінде қарауылшы болып ішлем, келіп қайтып ерем. 2 айға деп машинаны тәртіпке кетіру үшін ял алған едім. Ораза алдынан керішке шығарға тиіш едім. Оразаның 2-ші күнінде 21-ші елде кісі телефоныма шалдыраттылар. Орша полициясынан деп айттылар. Мотор ғана сөйлесіп, мені үйде ме, жоқ па екенімді сұрадылар. Келгеште тінту ұздырыр үшін ордер тұттырдылар. Себебін аңлатмадылар. 2 көршімді панитой деп шақырттылар. Олар да бек аптырады. Шортлауда қотына шыққан деген шек бар, шоңа бізге тікшіруге керек деп оңлаттылар. Алиби бола тұрып, үйде түнті ұздырдылар. Менде ислам китаплары шоқ дейді бірнешесін олып та кеттілер. Оннар оршаға бардық, сүйлешек деп айттілер. Қолға оларға тұтқарларға ордер бар деп айтмелер, паспортығызны олығыз дегеш, иқтибар етерге бола. Лекин оны мұны сезмәдім, бірне ойламадым. Дослар шағына сүйлешелер бейді. Оннары бүлікке келгеш, қолға алуына рұқсат еткен ордерні көрсеттілер. Себебін оңлатмадылар. Бізге шулай қошылды деп кіне айттілер. Орша руведесінің иден астында тұттылар, бік солқын, бүйірлерімә солқын тейді. Екінші күнді де обы деп кінәдешіп, майлап-жайлап сөйлештілер, хәлілерімні сұрашқан арада, міне мұны ауызаңа қап, деген ішіле мұны башқар деп, менен ДНК анализін алып ятқанлар екен. Оннары ДНК анализін оларға өзен тілек білдердің деген ғаризаға қол қойдырдылар деп сөйледі біздің хабаршымыз Рима Бекмұхамметоваға, Яңа Кінәр ауылынан Рейс Шакуров. Лайыш районының Кіші Қобан ауылында жүруші Асия майданға имшек баласын ертіп келген. Үйде тағын 5 һәм 3 яшлык баласы қалған, 4-шіге тағын бала кете. Ері Рүстем Кашаповны 21-ші июльде қолға алғандар бүгін ол Қазанның Япиев урамындағы тексеру изоляторында отыра. Асия полиция 2 шикле кішіні іздеуге берді. Өтіру һәм шартлатуны ұйыштырған жинаетшілерді тапқандар екен. Олайса ник иремне башка мусульмандарны чыгармылар деп аптырай. Ирем Габгадиевши, ул Казан май комбинатында оператор. Мешитте уагыз сөйлемеди, имам да, хазрет те түгел. Нинди ношарлык таптылар? Намаз окушы барлык кишиде шик астындамы деп сурау куя Асия Рогова. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең дә әйтер фикерегез, сүзләрегез, җибәресе фотоларыгыз яисә видеоларыгыз булса, рәхим итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә җибәрегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүгін халқыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләну бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна ахырында интернет сәхифәләрендә Тәлгат Таҗетдинның Мәскәү һәм Үзәк өлеш мөселманнары диния идарәсенең рәсми түгеллеген, Мәскәүдә үзләренең эшләрен алып баручы вәкилләре Шамил Кадырғуловның булуы белдергән язмалары пайда булды. Чуашстан диния идарәсе һәм шулай ук Мәскәү һәм Үзәк өлеш диния идарәләре рәисе Әлбер Карганов үзе бик үк аңлап бетермәгән бу белдерү хакында Тәлгат Таҗетдин белән сөйләшәген низамнамәләрнең Үзәк диния идарәсенекеннән аерылмавын һәм үзен Таҗетдин имзасы һәм мөһере белән расланып билгеләп куелуын әйтә. Әлбер Каргановтан Азатлык радиосына әлеге белдерүгә карата аңлатмалар бирүен үтендек.
Тәлғәт Тажиптин Мәскәү һәм Үзәк Төбәк мөселманнарының диния идарәсе, Үзәк диния идарәсе эшенә керми, аның составына керми дип белдергән икән.
Бүген менә бу мәсьәлә хакында мин менә фосылдан иштем. Аңлар каядыр язылган дип кенә берәр кеше саткан иде. Үфти хәзрәт ялда иде, менә аның белән сөйләшкәнем юк бу мәсьәлә хакында. Бу минем үземнең эшендә яңалык булды, чөнки Үзәк диния идарәсенең президиумы 7 декабрьда 2013 елда карарны кабул итте һәм мөфти хәзрәтнең үзеннән тапшырылган бөтен кәгазьләр безнең идарәнең карамагында һәм Мәскәү мөфтиятенең уставында да язылган. Үзәк дини идарәнең Мәскәү мөфтияте аның составында һәм аның неотъемлемый части дип һәм бөтен карарлар һәм мөфтилеккә тапшырылган бөтен кәгазьләрдә мөфтинең үзенең шул мәхәр белән, имзасы белән ул расланган бу мәсьәлә. Шуңа күрә дә инде аптыраш, бу Рамазан аенда, бигрәк тә искене кыла торган айда, бу шикелле баяндар чыга торган бәлки бер провокацияга дигәнне безне кабул итәбез. Һәм нинди генә мәгълүм шикелле хәбәрләр була торган булса да, мин шуңа әйтергә мөмкин, бәлки дини хәбәр Россия мусульманнарының үзәк дини идарәсе безнең төп йорт, безнең теге учебом шикелле. Шуңа күрә без һәр хәлдә бөтен ниятебез күңелебез белән аның тирәсендә һәм баш мөфтиебез Тәлғәт хәзрәт ул безнең дөғаны безнең остазыбыз булар хөрмәт итәбез, яратабыз һәм аның дөғалары белән йөрибез һәм ул хәйырлыга оттыра торгандырга дип ышанабыз.
Әлбер хәзрәт әйтмәссез микән? Менә мендә бу хәбәр чыккан сәхифәдә анда әйтлә янәсе Тәлғәт Таҗетдин әйткән икән, сезнең низамнамагыз яисә бу сезнең уставыгыз Үзәк диния идарәсенең низамнамасы белән туры килми, һәм инде ул 2011 елның сентябренә хәтлек моны төзәтергә кушкан булган, туры китергә кушкан булган, әмма бу сезнең тарафтан эшләнмәгән дип әйтә. Монда нәрсә туры килмәскә
Юк, ул низамнамәләр тулысынча туры килә, чөнки менә безнең күп мөфтиятләрнеке Россия мөселманнарының менә үзәк дини идарәсенең өлешенә кергән мөфтиятләрнең дә низамнамәләре белән ул безнеке дә тәңгәл килә, безнекенең аларныкыннан күп аерма юк, менә кайсы бер зур мөфтиятләрнекеннән ул үзәк дини назаратының иң кирәклесе үзәк дини идарәнең составына керә, аның элеше булып тора дигән иң мөһим сүзләр бар анда. Аннары дини идарәнең башлыгын, менә региональ дини идарәнең башлыгын мөфтине, баш мөфти билгели дигән бөтен бу маддәләр бар анда. Башка төрле анда эш итү, ул бит инде ул низамнамәдә андый бик зур аермалар юк. Низамнамасы белән мин үзем шөгыльләнмәдем дә. Ул мөфтинең эше түгел, аның белән безнең юристлар шөгыльләнде. Анда кайбер язулар, мәсәлән, Мәскәү шәһәре һәм Россиянең үзәк төбәге дип, Россия сүзен кулланырга, мәсәлән, ярамый. Мәшһүр шикелле анда бер шикелле ниләр бар. Үзенчәлекләр бар, шуңа күрә монда безнең юристлар эшләде, ләкин үзәк дини идарәнең низамнамасыннан анда шиккә тайпылу юк. Менә бу безнең ниғамнәмәдә. Һәр хәлдә аннары эш бит кәгазә генә түгел. Эш кәгазә түгел. Нинди генә кәгазәдә язылырга мөмкин әллә нәрсә. Ләкин безнең эш үзәк дини идарәнең сагында менә 20 ел торабыз, аның бердәмлеген саклап. Баш мөфтинең җитәкчелегендә аның белән аны лидерыбыз буларак кабул итеп эшләп торабыз. Менә иң кирәк булганы шул. Кәгазә генә чыкканы түгел, ә безнең менә күңелләрдә безнең оешмалар һәм безнең бара торган юлыбыз менә шул бер кешене алып барам.
Әлбер хәзрәт, аннан соң тагын бер белдерүе бар аның. Безнең хәзерге вакытта дип әйтә ул, Мәскәүдә үзе безнең вәкиллегебез бар, һәм аның бу вәкиллекнең башлыгы була инде вәкилебез Шамил Кадыргулов дип әйтә.
Бу белдерүе дә хәзрәтнең әлбәттә ул дөрес. Мәскәүдә озак вакытлардан бирле Үзәк дини идарәнең вәкиллеге эшли. Анда элек Рөстәм Валиев дигән кеше эшли иде, хәзер анда Шамил Мухсинович Кадыргулов эшли, ул элек администрация президенты да эшли иде, Россия Федерациясының менә шул дин эшләре белән булган мәсьәләне алып бара торган кеше иде. Ул бик хөрмәтле, менә шундый бер җитәкче кеше, ул хәзрәт түгел, ләкин менә шушы административ эшләрне башкара Hem anın buluğu elbette tabiri de kirek. Mesut'da çünkü Mesut müftiyetinin mesela Zekin İbaren'in Mesut'daki müftiyetinin işte kübrek mahalleler bilen işte dini işle işte olsa hem de bu vekillilik hem de tazın damında Müfti Hazretinin İbinin kız tuğanı da var. Ravza Hanım, Ravza Hanım diyen anın sinirlisi bulan Müfti Hazretinin ul da meşhur Mesut'daki vekillikinin Nasıl rezidansiyonun yetekçisi bularak hizmet itemini alar indi kübrek. Nasıl turudan Zehdin İbaren'in işlerin bunda alıp baralar Mesköy'de itirazı bilen bulsun, başka çitil ilişkileri bilen bulsun, başka ayırmalar bilen bulsun alar. Turudan Müfti Hazretleri'nin şurası işlerine işlerine yerde bitirilen kişiler alar. Alar bilen bizim aralarımız bir keybet, biz motorla bir geçe başarıp gileriz. Yok. Bu gaybet, bu bıhtan, kişisine bıhtan, Ramazan ayında direkt de bu günahlı iş, Müslümanlar bu işte işlemez. Bu ilimin birinciden, İslam Tudiyga bizim bir mingi de atmaşeniyimiz yok. Alar ele bizimle de Mustallah yazdıran andaftarçaları da var idi, kütten tüvülgüne, anıcık girgenler idi bizge de. Anda rastlılığı kadar çok var deyip, ellemezse deyip yazıp bitirgen yemsizsizler var idi mine. Şuna göre bu sahiteye bizim birinci de bizim anda kalılışımız yok. İnanın kimler yapacağını da bilmeyin, kimler işleyen de şimdi hazır bir küp anbeterli sayıplar var. Müftinin Ramazan ayındaki bu mesela rızık aşağılığı bu bir şerigette amarga karşı gelirge ağır. Çünkü yine bir Kur'an'da o seferde bulunan kişiye Ramazan ayında Murada tutmasa da bula diyen Allah Teala'nın emri var. Şuna göre Allah'ın emrine karşı kimde kilerimiz. Şunun için Müslüman kişi eğer de o seferdeyken, Ramazan ayındayken, eğer anarga ruza tutu alır iken o vakitinde o rızıkka yetişirgen mümkün. Şuna göre min bu meseleni Kur'an'da kürgenime göre anlayayım. Hem bu işte hiç mümkün gayetle bulmuşum ki o dinde valim kişi bularak bizim işlerin şerifete doğru getirilmiştir.
Elbir Hazretleri oldan sileşken meseleyinde dini idaresine korav-koramav meselesi turunda aşıklık kırtığı için Talgat Hazret Tajdin bilen koyşanırak sileşirge planlaştırasız. Onda dilekleriniz var mı?
Var elbette var. Bizim Allah'a şükür bizim sikadere bilen yeşkine sileşip duramız. Hiç yine andı teki bizim haberleşmemizde aramızda andı yarağayı, salkınayı bulganı yok Allah'a şükür. Şu an göre hiç bu meseleni min problemi ettirip hiç kime de görmeyin. Biz elbette bu filelerde elbette Allah kısa görüşürüz de sileşiriz de gitmeliyim. Bu meseleni kuyutmaz idim. Bu nedir mene belki hay bir evlet arasından uyuşturulgan min bir provokat şekilliğine kabul eden muhalim.
Şuarstan Diniya İdaresi hem Moskva hem Uzak Ölüş Diniya İdareleri Reisi Albert Kırganov bilen Noel Olan sileşti. Соңғы хабарлардан соң сізді Татар Башқұр дүниесі яңалықлары білен таныштырырбыз. Қазір микрофон алдында Бике Темирова.
İdirha şirket idareçiler şurası reisi Rüstem Gataulin'nin birinci sanlı tutkarlanan kişilerini tutu oranından başka cirge koşuruluğun Tatarstan'dağı Tikşuru Komitet reisi yerdemşisi Andriy Shiptitsky jirli mağlime çaralarına rastladı. Ol Tikşuru gamellerinde qatnaşa barışlarda kanuni tüste alıp barıladı betti ol. Eli Greg Gataulin'nin yaklaşısı Marinda Yenikeyeva onun tutkunların tutu oranından yukkaşıqı yeşil üzenge alıp kituları hem yaklaşını qatnaştırmışa nindidir gamelleri ayıştıruğu haqında bildirilmiş. Dirgan idi. Ул Гатаулинга басым ясап, гаибне үз өстенә алырга мәҗбүр итергә мөмкиннәр дип фаразлады. Идирха şirket идарәчеләр шурасы рәисе Рустем Гатаулин мөфти Илдус Фәизне үтергә мөмкинлек һәм дөнья нәзарәтенең укыту бүлеге башлыгы Вали Якупны үтерүдә шикләнелеп кулга алынган иде. Грозныйда хәрбиләр утырган машина шартлатылды. Русия эшке гаскәрләрнең матбугат хезмәте башлыгы Василий Панченко хәбәр иткәнчә, дүшәмбедә Грозныйда хәрбиләр барган машина шартлатылды. 4 кеше халак Болды тагын 3-сі ауыр жарахатлар алды. Террора каршы дәүләт комитетында тыныш халыктан да зыян күрүчеләр булуы турында әйтәләр. Элегерәк Русия эчке эшләр министрлыгы вәкилләре дүшәмбе көнне Грозныйда булган шартлаулар интихарчы террорчылар белән бәйле түгел дип белдергән иде. Русия студентлар берлегендә Мазан федераль университетында һәм башка югары уку йортларында кабул итү канунсыз төстә алып барылуы турында гаризалар килә. Русия мәгариф министрлыгы карарында әйтелгәнчә, югары уку йортларына кабул итү барганда иң югары баллар тәкъдим итүче абитуриентларга өстенлек бирелергә тиеш. Чынлыкта югары уку йортлары башкаларга караганда азрак бал җыйган, кабул итәргә теләк тәкъдим ителгән статусы булмаган укучыларны алган. Бу оешма тикшерү үткәрергә сорап Русия Баш прокуратурасы мәгариф өлкәсен күзәтүче дәүләт оешмасына мөрәҗәгать иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимирова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсе кайчандыр татарның кайнаган сәүдә иҗтимагый үзәге булган булса, ул чакта кылынган гамәлләр һәм ул вакытлардан калган мәгариф яткәрләре бүгенге көндә белгечләрнең зур кызыксынуын уята. Оренбур архивын өйрәнер өчен күптән түгел бу якларга акыш галимәсе Даниэл Рос килеп китте. Танылган язучы Мөхәммәт Мәгъдиевнең килене Даниэл үзе дә татарча сөйләшә, бүгенге көндә гаиләсе белән Астанада яши. Назарбаев университетында ислам тарихын укыта. Аның белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова очрашты.
Узган гасырларда Оренбур үзенә сәүдәгәрләрне тартып торса, бүгенге көндә ул вакыттагы тормышны өйрәнергә галимнәр килә. Бигрәк тә чит ил тарихчыларын 18-19-20 гасырларда татар тормышы белән бәйле булган архив материаллары кызыксындыра. Соңгы елларда Оренбур архивында Алман иленнән, Япониядан килгән галимнәр эшләде. Бу елы Оренбурга Даниэл Рост килде. Ул Америка Кушма штатларында туган, шунда ук университетны тәмамлый. 30 яшьлек профессор Киелелек Казахстанның Астана шәһәрендәге Назарбаев исемендәге яңа ачылган университетка чакыру ала. Һәм бүгенге көндә анда ислам тарихын укыта. Даниэл Рос берничә тел белә, шул исәптән татар телендә. Галим өчен татар теле туган тел булмаса да, яшь галим гаиләсендә татар телендә сөйләшергә тырыша. Аның ире Искандәр танылган татар язучысы Мөхәммәт Мәгъдиевнең улы. 10 яшьлек кызлары да татар телендә яхшы сөйләшә. Даниэл Рос Оренбурга килүенең максаты һәм үзе турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Мин тарихчы, 19-нчы ахырында 20-нчы гасыр башында татар зыялылары белән кызыксынам. 20-нчы гасыр башында Оренбург бик зур татар мәдәни центры иде. Монда күп татар газеталары иде, мәдрәсәләр. Шуңа күрә Оренбургка килдем. Архивда эшләдем, иске китапларны эзләдем.
Таптыгызмы?
Бик аз. Архивда күп таптым. Ләкин иске китапларым бик аз калды. Алар миңа әйтте, бу китапханы 1906 елда эшләп башлаган, ләкин 30-нчы елларда бөтен иске китапларны җыкканнар. Хәзер аларның 10, бәлки 20 генә иске китаплар калды.
Архивтан башка Саня Машев китапханасында да утырасыз.
Минем хәзер ике проект бар. Иске проект кандидатурадан, диссертация буенча проект татар зыялылары турында. Мин хәзер диссертацияны яңадан эшлим, аны алып берсә бер елдан монографияда шу алып берсә. Тагын бераз материал диссертация өчен, монография өчен хәзер Оренбургта. Ләкин мин Казанда эшледем һәм Уфада эшледем, бераз Финляндиядә, ләкин Оренбургка килә алмадым. Шуңа күрә мин хәзер Оренбургка килдем. Тагын бераз материалны җыйдым. Ләкин миндә икенче проект бар. 18-нче гасыр турында. Татар, башкир, калмык, казах арасында мөнәсәбәтләр. Бу проект буенча мин архивда эшләдем.
Сәүдә мәгариф кызыксындырасыз.
Бүтән мөнәсәбәтләр. Бу тема буенча архивда материал җыйдым. Хәзер үтерергә кирәк, укырга кирәк. Кызганычка каршы күп материал күрә алмадым, чөнки повреждена была в пожаре в архиве несколько лет назад.
Кызыгы үзегез өчен нәрсә булды?
Бирҗалана таптым Астрахан һәм татарлар, салдыгырлар турында. Алар Оренбург тан Бухарага, Кивага барганнар. Ике миссия бар. Башта сәүдәгәрләр, сауда, икенчесе илчеләр, бераз шпионнар кебек эшләгән. Рус губернаторга рапортлар язганнар. Рус телендә һәм татар телендә. Шуңа күрә рус телендә укырга мөмкин. Бу сәүдәгәрләрнең үзенең сүзләрен татар телендә укырга мөмкин. Гарәп хәрефләрендә.
Ә сәхәбәт хәрефләрен кайдан беләсез?
Иремнән.
Әйрегез кем?
Минем ирем Казаннан татар. Искандер Мәгъдиев, татар халык язучысы Мөхәммәт Мәгъдиевнең улы. Әтисенән иренгә ул миңа хәзер йөрәтә.
Кайдан тумышыгыз белән?
Мин Калифорниядан, Лос-Анджелес шәһәреннән. Университет вакытында мин Аризонада укыдым. Анда мин татар телен өйрәнә башладым. Бер Америка тарихчысы белән. Аннары Казанга бардым. Ирем белән таныштым. Америкага кайттым. Мадисон шәһәрен Уисконсин университетендә магистратурага кердем.
Әти-әниләргез кайдан?
Алар да Калифорниядан. Минем әнием Мәрхәмә, әтием Лос-Анджелеста хәзер яши. Аларында туган. Аларның әтиләре ниләр? Миннесота штатыннан. Кин алар татарлар түгел, урыслар түгел. Алар американлар.
Әти-әниләр татарча белмәгән?
Юк.
Нәрсә кызыксындырды сезне?
Аризона университетында чит телләре курслары бар. Рус теле, македон теле, серб теле, татар теле. Мин моны турында ишеттем. Беренче курста. Бу бик кызык. Уйладым, нәрсә ул татар теле. Аннары татар телен өйрәнә башладым. Тел буенча татар тарихы турында укый башладым. Миңа бик кызык иде. Шуңа күрә татар телен курырга йөрергә дәвам иттем.
Кыйын булдымы өйрәнергә татар теле?
Бераз кыйын, синтаксис. Чөнки инглиз телендә, рус телендә сүз тәртибе бик охшаш. Ләкин татар телендә тәртип башта. Мин университетта татар телен 2 ел өйрәндем, аннары 1 ел Казанда яшәдем. Шуңнан магистратурада, аспирантурада Лизадин Фахаретдиновның асарны укый башладым. Көн саен утырда укытам. Аннан соң ниһаят татар телен җиңеләрәк укый башладым. Аннан соң графикасын эпитрек.
Лизадин Фахаретдиновның гараб графикасы белән
укытам. Графикасы белән. Без дә Америкада бу китап микропленкада саклана. Китапханада торгыта. Бу китапны Новгороддан сорадым. Кырдым. Семестр буенча укыдым. Хәзер яңа вариант бар. Аны рус телендә дә бар.
Әйтәнче сөйләшәсез сезгез белән.
Татар телендә дә, рус телендә дә. Безнең кызыбыз бар. Неш, электем без бергә аның белән татар телендә генә сөйләштек. Хәзер ул әтисе белән татарча сөйләшә. Мин белән инглизчә һәм рус телен белә. Хәзер ул Астана шәһәрендә яши. Казак мәктәбендә укый. Ул хәзер казак телен дүртенче телләренә.
Сез Астанада яшисез. Үзегез кайда эшлисез?
Мин хәзер Назарбаев университетында эшлим. Ул 2 ел элек кенә ачылган махсус университет. Ул Казахстанда, ләкин бөтен фәннәр, бөтен лекциялар, бөтен китаплар инглиз телендә. Һәм студентлар һәрвакыт инглиз телендә сөйләшергә кирәк, язарга кирәк, укырга кирәк.
Булдыралармы?
Аларга бик кыен, ләкин килеп чыга.
Кемнәр күбрәк укый? Нинди милләт балалар?
Күбесе казаклар, 92%. Калганнары төрле. Руслар, татарлар, алманнар, чеченнәр, 500 кеше укый. Эш бүлек бар, гуманитар һәм естественный наук және инженер бүлеге бар. Безнең бүлектә 6 факультеты бар. Антропология және социология факультеты, телләр һәм әдәбият факультеты, тарих факультеты, икътисад факультеты, сәяси биш казак теле факультеты.
Казахстан үз республикасы өчен?
Үз республикасы өчен. Университетның 2 максаты бар. Беренчесе бүтән студентлар инглиз телендә сөйләшергә кирәк. Икенчесе, һәр студент туган теле, казак теле белергә тиеш. Шуңа күрә алар инглиз сәясәтне, тарихны, икътисадны инглиз телендә укый. Ләкин казак телен, казак әдәбияты, кай вакытта казак тарихын казак телендә өйрәнә. Беренче ел әзерлек курсы. Аннары икенче елда университет программага керә.
Шәһәрдәнме, авылданмы балалар?
Күбесе Алматы шәһәреннән, Астана шәһәреннән. Авылдан кешеләр бик аз. Конкуренция бар. Инглиз телендә яхшы белергә тиеш. Һәм математика яхшы белергә тиеш. Конкурс бар. Һәр студент стипендиядә укый хәзер.
Оренбургка килер алдыннан Оренбург турында укыдыгызны беләдерегезме?
Укыдым. Причков. Вакыт газетасы.
Тән түгел чыккан китаплар күрәм. Бұларны мына килгәч китапханадан укыдыгызмы?
Мында күрдем беренче тапкыр. Бу китапларны укырга ул Оренбургка килергә кирәк. Бу китап мәсәлән Америкада
укыжу. Сезнең кебек татар булмаса да татар телен өйрәнгән кешеләр бармы?
Бар. Аризона университетында мин 5-нче 6-нчы елда татар телен укыттым курсларын. Америкалылар
аларга ни өчен кирәк иде?
Америка хөкүмәтендә эшләргә 2-нче, 3-нче, 4-нче телен кирәк. Әлегәләр казак телен өйрәнде, аннары татар телен өйрәнә башлады. Рус тарихы белән, татар тарихы белән кызыксынды. Алар күп түгел, беренче курста 7 ген студентым иде. Америкада татар телен белән кызыксына кешеләр бар.
Астанада татарлар белән аралашасызмы?
Дөрес.
Тапканда эшләдегез, архивта утыргансыз. Үзегезнең максатыгызга ирештегез белесезме?
Кирәк материаллар таптым. Оренбург турында, Оренбург татарларын бу җиргә ничек килеп урнашканнар. Минем яңа проекты 30-нче елларда, 18-нче гасырда Оренбург районында кем яшәгән, кайсы этнослар. Моның турында бик күп мәгълүмат таптым.
Америка тарихчысы Даниэль Росс Оренбурдан шул исәптән күп кенә мөнәҗәтләр дә алып китә. Киләчәктә Оренбург тарихы белән бәйле булган күп кенә материаллар галимнең мәкаләләрендә урын алачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар телен кайда укырга? Балалар бакчасындамы, мәктәптәме, гаиләдәме? Ижауда яшәүче Шәймәрдановлар гаиләсе моны үзләре өчен инде күптән хәл иткән. Алар гаиләдә татарча гына сөйләште. Шәймәрдановлар гаиләсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина кунакта булып кайтты.
Кайсы гына гаиләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр гаилә үзенчә аңлый. Матур тормыш кыру өчен иң беренче чиратта гаилә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә гаилә учагы сүнмәячәк. Идә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур гаиләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер гаиләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдановлар гаиләсендә соңгы елларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Олы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшкән хәтерләмим дә, менә шул әни сөйләве буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен өйрәнсен дип, өйдә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, ә өйдә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син менә татар теленә өйдә сөйләштең, әтиең-әниең белән, әллә инде әби бабаң белән әйттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында күбрәк инде шул Әгерче районда кайттык инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Ира зур кызны бәйтеп яслегә. Идәгә татарча булаштан, аңазан мәктәпкә бирергә кирәк. Үгә кайткач русча сөйләшә башлаган идек без рас белән. Юк диде. Мин дә яслегә русча сөйләшәм. Ә идә татарча сөйләшәбез диде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган.
Әйе.
Алар алдыга шикер. Минем Илвира әйтик. Татар һәм инде әле укуын да бит ул утмурт телендә укыды. Утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәрәбе, мин белмәгән хәрефләргә хәтле ул үзе язып, үзе
Яраш газетасына язмалар язды, кияүгә чыкканча инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрде, кияүдә шунда йөргән безнең и шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштылар алар. Бер-берсен таптылар.
Менә миллилек барыбер ул гаиләдән килә.
Әйе.
Сезнең әти-әнигездән килгән бит инде, әби булмаса да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт
Киевбез шәһәр җирендә туып-үсә дә инде татарчаны беләбез, белә? Бик затлы, бик рәхмәтле киевбез.
Әби дә
әйтеп, әйе.
Бие дә бик оста җигит.
Үзегезгә ашаган.
Үзегезгә ашаган, әйе. Киев бәйләнгә ашап килә, ә киев бабайга ашап килә дипме? Менә шундый сүз йөри.
Миллилек канга сиңеп туган дип әйтсәк, дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдановларның тормыш кырып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фагыйлә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бергә гомер итәсез. Кайда ничек таныштыгыз?
Мин ул вакытта Казанда эшләй идем. Элек заводлардан эшкә җибәрә торганнар авылга. Шунда авылга килгәч, Әгерҗе районга җибәрделәр мине. Казан моторлар төзү заводыннан. Шунда Рас белән таныштык. Диктә бер күрүдә гашык булдым мин аңа. Унда эшләй идем. Менә шуннан башлап менә 30 ел бергә торабыз. Мин аны армияга озаттым, армияны көтеп алдым мин.
Фагыйлә адресе әйтәм дол. Мин үзем шаянрак калганмындыр ахыры. Үзебезнең авыл ягында. Бер сенә бирмәдем, тиз генә электр алдым да. Аллага шөкер менә 30 ел хәбергә инде. Тормыш бик матур бара. Бик күңелле, яшектан яратканнадыр инде.
Бер-берсен яратып, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр алар. Ике кызлары киләчәккә өметләре. Матур тормышның нигезе бик кадәй. Әйтергә кирәк, шуңа да бик ныкта.
Матур тормыш төзү өчен иң беренче бер-береңә ышану кирәк. Бер-береңне чын күңелдән яратып, ышанып, бер-береңне аңлап, шулай булганда гына тормыш матур була. Мин менә Рафисның күзенә карау белән аңлап алам. Нәрсә әйтәсең, тормышта нәрсә буласың инде. Мин чыннан да ятсыны аңлаймын.
Ә сез ничек?
Күзенә карап түгел, мин нык ышанам. Икенче тагарганда минем нык терәктәр ул. Бер семья дигән сүз инде, без ике семья булгасын. Тормыш җиңел барга кебек безнең. Бер-беребезне яратканга бул, или сынап
тора. Әтиң дә исән чакта, әтиңләрдән терәк бар инде безнең. Хәзер Рафисның да әтиңесе юк, минем дә юк инде. Ну алар безгә нык булыштылар, ике яклап. Таяныч күп.
Ике яклап та үзебез дә тырыштык.
Рафис белән Фәгыйлә Шәймәрдановлар гаилә кырып тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Минаныш, шолай деп әйтерем, иләніштіңмі, семьяны қолғалара керек. Бірсек нәшәрім, ертек әшәрім ғына деп түгел. Мына бүгін иләнің, өріп сенің семьяң бар. Ол тұрдай ұрғыптыра керек, сенға ұшанымдай бұлсындар алабында.
Жауаплылық.
Әй, жауаплылық бәйді.
Ол яқтан мен нық бәхетлі, нық жауаплы мен. Ол бізге менің үйіне алып, біз 4-5 жыл тұрамыз. Көшені білем, Рафис бір аптаның ішінде бүтін оңайлықтарын жасап берді. Бірек те мен Лилия деп бәлекей қыз деп, оңа қиын болады. Қойнар суларында жасап, барысында. Мен бір аптаның ішінде бүтін нәрсені оңайлықпен бізге жасап берді. Мен сол жақтан бек рахметлі мен тұрмыс іптешіме. Ол мен не де болса, жайсызырақ нәрсе болса, сұрайым. Шулай айтып беремін ме? Жайлымысыз деп сұрап қана тұра. Тұрмыс алып барға бейшігін Аллаға шүкір.
Рафис Зиннурулы, Балтаста. Ишек алдында аның бірнеше іші тұра, олар матур да, қызықлы да. Рафис Зиннурулы көптен түгіл бәхет ансамбілінен ере башлаған. Ансамбіл түрлі пьесалар қоя, сәхнеде қолланыр үшін бірнеше әйбірді ясаған. Камбаркада темір юл тізілуіне бағышланған шараға бәхет ансамбілі сәхнелештірілген көрініш әзірлей. Рафис Зиннурулы шуже спектакльге керекле бірнеше декорация ясаған. Хәзер олар ишек алдын безеп тұрса, тезден сәхнә түрендә орын алашақ. Ә балтаны Рафис Шәймәрданов қолына 12 яшьләрендә үк алған.
12 яшь тирәләрендә үрегем балта саплары, шалгы саплары ясый башлаганым. Сәйтче кыйлары белән авылда гадәттә битендә куйыла бит җирдә. Менә шуннан башлаган дип уйлыйм. Икендә балта белән гелдә кулланып торасым битендә. Кулларды ыстыра торгандыр.
Һөнәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гелдә командировкада, зур машина мин дидем гелдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп, арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач менән эшләү.
Сынып ташлы менә 30 тоннала зур машинада йөреп кайткасы җылдан. Тауса җал тирә кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлар үзем чыгып, нәрсәне нәрсәләр белән шөгыльләнеп, ничек тауса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә миңа зур мөмкинлек бирә ул.
Демәк, бу эштә ял да инде сезгә бер үк вакытта.
Әйе, мин бу эш дип әйтмим, моны просто миңа ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме, әллә инде тагын кемдер ярдәм итәме?
Бу йортка күчеп килгәбез менә 5-нче ел. Бунда күп эшләрне үзгәртергә туры килде. Ә булар барса, үзеңне кулмашлыгын әйберләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ират эшләрен бүлешү юк. Тормыш тилбегәсен икәү бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәр вакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүшегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегә. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтен әйберне яратам тегергә.
Лилия әтисенә, апасына милли киемнәр дә теккән. Миллилек гаиләдә тәрбияләнгән. Шәймәрдановларның олы кызлары Эльвира булай диде.
10-нче класста укыйдырый мин ул вакытта. Менә иптәш кызым белән Иман татар яшьләре берлегенә бергә килдек тә, шунда актив катнашты инде кебездә. Әле ул елларны Люция председатель булып эшләгән иде. Соңнан Зухра Касимова килде. Күбрәк Зухра белән эшләдек инде, бергә-бергә төрле чаралар оештырдык.
Нәрсә тортты ул оешмага.
Минемчә, һәр кеше үз телен белергә тиеш, үз тарихын белергә тиеш. Шуңа күрә кызык сыну белән Иманга килдем инде мин. Татар халкы бик тә бай тарих ул, шуңа күрә Иманга китеп күбрәк белергә дә теләдек инде. Белгән әйберләрне кешегә дә сөйләдек, мәктәпләргә йөрдек, балаларга сөйләдек. Йөрдек педагогический училищега Альфия Мисбаховнаның ансамбленә Шаян Йолдызлар дигән ансамбльгә шунда җырладык, бийдек.
Гаиләдә туган телләр алышу әти-әнинең төп бурычы. Илвер моны үз гаиләсендә дә дәвам итә. Буыннар шулбары өзелмәс. Шәймәрдановлар шәһәр кысаларында милли рухлы балалар тәрбияләүгә ирешкән, шәшкән орлыклар инде мул уңыш биргән.
Шәймәрдановлар гаиләсендә кунакта Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Бу телеграмма милли идарә әгъзаларын аптырашта калдыра. Катгый карар кылу вакыты җитә. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә исеменнән телеграмма сугыла. Аның тексты түбәндәгечә. Сезнең 10 мартта җибәргән телеграммагызга җавап итеп, түбәндәгеләрне белдерүне кирәк таптык. Һәйәт милләт мәҗлесе тарафыннан шикләре анык билгеләнгән вәкаләт белән сайланган иде. Бу вәкаләт буенча һәйәт фәкать Идел-Урал өлкәсенә керәчәк бөтен партияләрнең һәм милләт ләрнең конференциясен үткәрү өчен кирәкле әзерлек эшләрен башкарырга тиеш иде. Бу конференциядә Милләт мәҗлесе кабул иткән шикләр, вәкаләтләр кысасында сөйләшүләр алып барырга тиеш иде. Хәятның үз карары белән нинди дә булса җаваплы карар кабул итәргә һәм вәкаләт белән билгеләнмәгән нәрсәләрдән тыш катгый адымнар ясарга синең хакың юк.
Моңа карамастан Хәят Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән конференция җыелмыйча торып Әзердән үк өлкәнне иғлан итергә ниятли. Өлкәннең милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән шикләре үз теләгенә карап үзгәртә. Конференция җыелмастан Идел-Урал шуралар җәмгыяте өченә керүне карарлаштырып, милләт мәҗлесенең өлкәне идарә итү нигезләре турындагы карарын төптән җимерә. Хәят үзен советлар сәясәте мәйданында торган оешма дип белдереп, милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган вакытында һичбер төрле көн тәртибенә куелмаган карар кабул иткән була.
Без Милләт мәҗлесенең карарларын булай төптән җимерүгә каршылыгыбызны белдерү белән бергә, хәят үзенә бирелгән вәкаләтнең шикләре ашу белән калмыйча, үзенә тапшырылган вазифасына хилаф булган һәм милләт өчен тагын шактый эшләрне Милләт мәҗлесе исеменнән башкарса, без моны ышанычны явыз максатта файдалану дип бәяләрбез, дип әйтелә белдерүдә. Булар белән бәйле җаваплылыкның бөтен авырлыклары шөбһәсез хәят өстенә төшәчәк. Хәят Милләт мәҗлесенең май аендагы җыелышында һәр гамәле өчен хисап бирергә мәҗбүр булачак. Тик формаль җаваплылыктан аермалы буларак, тарих һәм милләт алдында тагын да җитдирәк җаваплылык бар. Шуны белдерергә мәҗбүрбез ки, үзебезне хаятның бу хәрәкәтләреннән аерып куябыз һәм бу хәрәкәтләрдән туарга мөмкин авыр нәтиҗәләрне хаятның өстенә йөклибез. Милләт мәҗлес рәисе ярдәмчесе Бөньямин Әхтәмов, Ишке Русия вә Себер мөселман төрек татарлары Милләт мәҗлесе милли идарәсе рәисе Садри Максуди.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенең тупраклы мөхтәрият хәйәте һәм хәтта мәркәзи хәрби шура белән аралары өзелүе катгый төс ала. Уфада Казандагы вакыйгалар турында чынын дөресен белмәгәннәр. Тормыш Казанда чыккан Йолдыз гәзитенең 15 февраль санында басылган хәбәргә таянып, 16 февральдә Идел-Урал өлкәсе игълан ителә дип белдерә. Ләкин бу хәбәргә ышанып бетмәвендә яза. Икенче яктан Тормыш 16 февральдә сәгать 2-дә Казан шәһәр театры бинасында Русия эшче һәм крестьян советларының бер өлеше буларак Идел-Урал җәмгыятының игълан итү тантанасында түбәндәге оешмалар катнашуын хәбәр итә.
Бөтен Русия мөселман гаскәриләре курултайының бөтен делегатлары, эшче, солдат һәм крестьян советлары тарафыннан сайланган округ конференциясының мөселман фракциясе вәкилләре, мөселманнарның милләт мәҗлесе тарафыннан дәүләтне гамәлгә кую өчен сайланган хәйәт, мөселман социалистлары комитеты җитәкчеләре, мөселман комиссариаты, Казан эшче, солдат һәм крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман гаскәри оешмаларының һәм мөселман казакларының вәкилләре, Казан уязендә крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман хатын-кыз эшчеләре комитеты вәкиле, бөтен Русия мөселман укытучылары мәркәз бюросы вәкилләре.
Милләт мәҗлесе каршылыгына карамастан, тантанада тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзаларының катнашуы һәркемнең сәяси җирләр исүенә карап, бер лагердан икенче лагерга күченүен ачык үрнәге булып тора. Құрылтай Идел-Урал үлкесін иғлан ете алмай, бары тек 15 кішіден тұрған Идел-Урал мұсылман халық комиссариятын ғына түзіп үлгірі. Оның рейсі етіп Исмағил Атнағолов, орын басарылар етіп Әкрем Биғлов білен Исхақ Алмасов, сәркәтіпләр етіп Ғабдулла Ғабдрашитов білен Қашаф Тереголов сайлана. Комиссариат хәтті Идел-Урал үлкес есіміндегі газетада шығара башлай.
Bu programmadan hem uyuşmanın isiminden Merkez Xərbi Şuranın tulusunca bolşeviklara xos atamalarını nigiz etib olib işçənlik olib baruvi, onlarning propagandaga qarashlarin ortaqlashuvi anglashila bolsa kerak. Lekin bu da foyda kitirmay. Bolşeviklar Qozanda hakimiyatni tamam qulga olgach, Ilyas Alkin hamaning tarafdorlari buloq ortidan shiginirga majbur bo'la. Hamanda olib borgan kurashlari umursizlikqa to'rig'ash Merkezi Xərbi Şurada yuk kaşığa.
Nodir Davletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi isimli kitabından özüklerini Ozatlıqning internetdagi sahifasında oqiy ham tinglay olasiz. Bizning adresimiz ozatlik.org. Ozatlıqning Tatar boshqart redaksiyasi sizga isendik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ulsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.